RCF. Pedenandeiz.
Irio emar meurs eiz, aviz meurs. Ar penat c'hwer eus an aviel san vaze, e si laom irio. Jezus a zesk deziskibien pedi.
Bodet ez eskibien en dro da Jezus va ar menez e la va redeon. Pa vezit o pedi, nar an donit ket evel mara ar baionet. Agret deon e vezin chilaouet, dre forz kom zo. Nar it ket eta evel to, ra gouzout a ra o tad er vad peta o peu zezom, a rog mo pe fegred o koulen. Hui eta pedi devel en. An tad hag a zo ene, or anno bezit santeled, o rou an teles deuet diom, o polontes bezit gred war an douar evel ene. Roi diom irio ar bara pem dechek, pardonit diom or reprejo, evel ma pardonom dare o deus manke douzom. Mirit ouzom da gwez a ententadur, men an diwalit diouz an droug. Rak ma pardonit o mankou d'an dud, e pardonon o ta deus an ne de orhui. Met ma ne pardonit ket d'an dud, o ta ken ne beut ne pardono ket de or, or perejou.
Piou a war pedi, penaos beza e gwirionez, dirak doue an tad. Neus demet ar map, a war kozeal gant an tad, neus demet Jezus a war pedi, doue an tad. Pa pedom ni, ar pater, pa lavarom komzo an tad a gazo en ni, e pedom assemblez gant Jezus. Peker oroas, et ma Jésus au pédi et nom. Dalavaredeo, bebgwech, epe dan gan komzou ar pater, ni mounke va unan pen au pédi. An Elise a bez gan in. Korf an otro, Christ, avez au pédi gan in, bebgwech, et lavarand komzou ar pater. Pavezan au pédi, doué gan komzou ar pater, ne vezan ket o randoni, mais leuskel a rand Jezus o peidi e barz var aloun. Ma leuskant Jezus e don der var aloun o peidi i dad e vleun yo mod pe vod ar peor. Hag ar perse, digaset gant ar speret santel, hag a so din a roan da bardoni. Amzer ar oreis, a zo an amzer oe deom, evit beva sakraman ar binijen, ive. Mont da velet ar belek, evit reseo sakraman ar pardoun. Daougen dervez, a zo dirazom, evit kempen on ene, a gom raloun, a rog gwelou pask.
Oh.
Dervez va dans l'ol.